Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryatangaje ko rifise umugambi wo kurungika inteko zigizwe n'abasirikare 5,000 zoja guhagarikira gukingira nako abanyagihugu mu Burundi mu ntumbero yo kubuza yuko ikibazo cy'umutekano gikomeza kuyangara muri ico gihugu. Ishirahamwe mpuzamakungu rigereranya yuko abantu batari munsi ya 400 bamaze kwicwa kuva mu kwezi kwa kane nyuma yaho Perezida Petero Nkurunziza afatiye ingingo ngo yo kongera kwitoza kuyobora ico gihugu. Inkuru ya Ansoy muyishikizwa na Ines Kayange.
Umuryango w'umwe bwa Afrika ushobora kurungika inteko zijejwe kugarukana amahoro mu Burundi nubwo leta y'ico gihugu itovyemera. Ubu bukabaye ubwa mbere iryo shirahamwe rivuga ku ngingo iri mu masezerano rigenga. Iyo nayo yemerera urwo rwego kurungika inteko mu gihugu kiri muri uwo muryango kubera ko hari bituma bikomeye. Muri byo harimo ibyaha byo mu ntambara, genocide, hamwe n'ibyaha bikoregwa zina kiremwa muntu. Indongozi zishiramwe mpuzamakungu ONU zivuga ko igihugu cy'u Burundi kiri mu nzira y'intambara hagati y'abanyagihugu. Urugero runini rw'ubwicanyi bwabaye muri uno mwaka bwibonekeje kuwa gatanu heze igihe abantu bitwaje ibigwanisho batera amakamba atandukanye ya gisirikare. Abantu bashika kuri 90 baricwa. Nubwo biruko iyo ngingo y'umuryango w'umwe bwa Afrika itegerezwa kubanza kwemezwa n'akanama ka ONU k'umutekano. Iyo ngingo kandi ije mu gihe amakungu asa nayahagurukiye ikibazo cy'u Burundi mu gukinga ko hokwaduka intambara. Muri bo harimo nk'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, ishyirahamwe rya Buraya n'iry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko. Ayo mashyirahamwe yose afise amakenga k'ubwicanyi buguma bwiyongera mu Burundi bushobora kugira inkurikizi haba ku banyagihugu bo mu Burundi hamwe no mu karere.
Inkuru ya Ansoy. Leta y'u Burundi yo ivuga yuko kurungika inteko mva makungu mu bihugu bifise inzira bicamwo ngo niba umwe bwa Afrika bwoba bufise ico cifuzo bufise ngo butegerezwa kubimenyesha u Burundi. Ivyo vyashikirijwe n'umuvugizi wa leta y'u Burundi mu kiganiro abavugizi baba b'ubushikiranganji butandukanye bahaye abanyamakuru ikiganiro cabereye mu Kayanza aho n'abanyagihugu bafise uburenganzira bwo guterefona bakabaza ibibazo vyabo. Reka tumve umuvugizi wa leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba.
Twibaza yuko ari icifuzo baba bashikirije iyo hageze kurungika abasirikare mpuzamakungu mu gihugu hariho amategeko n'inzira bicamwo. Niyo babimenyesheje se u Burundi basubije inama atubwire ko baje kubanguranya nde nandi aho bazoshikira nabo baje gutabara. Tibaza rero kubyo wacu niba iki bacifuzo umwe bwa Afrika bufise bashikiriza leta izoheza ibahe iki byumvira ko ariko uco n'abandi tatangwa ko iki byumvira nuko batazana inteko zitera igihugu kitabimenyeshejwe kandi kitabiyemereye ahubwo byo babyize baba badijanye mu Rwanda muri amakambi twavuga abazirumanya umutekano bimenyererezamo bazoza bazananye bazaba baje gutera u Burundi bari kumwe n'izo nzego bazoza batabara bazogenda bakibigwanisha ati ntimutere u Burundi niba yo baje gutabara ntibabigira we n'igihugu baragenda iyo bimenyerereza kuza kwica Abarundi ngo ntibaze baze kuza guhohoja cyane kuza gutegura umuzo wabo wumva bagomba gutera u Burundi.
Philippe Nzobonariba avugira leta y'u Burundi.